Ви слухаєте подкаст «Наші детективи» від Радіо Культура. Це ваша нагода поринути в захопливі радіосеріали. Тут ви знайдете карколомні історії та заплутані інтриги. В головних ролях тільки зірки української сцени. Авторка сценаріїв та режисерка-постановниця Світлана Свиридко. Налаштовуйтеся на пригоди та слухайте наші детективи від Радіо Культура. Френсіс Кліфорд. Діамант Ріверса.
Перша я примітив її на висоті 70 футів над головою в шатрі пересувного цирку поблизу Мадрида. Я називав її Тоні, пестливе від Антонія, а вона звала мене Клеєм від Клей. Тендітна, прекрасна і смілива, наче пташка. Їй було десь трохи за 20. Її виразні руки надолуджували брак слів у її англійській вимові. Її мати була іспанка, а батько із Польщі. Обоє циркові артисти.
Клею було 30 років. Кремезний, мускулястий. Тільки ворог не назвав би його вродливим. Клей сказав, що живе в Лондоні.
Тоні, ти просто розкішна.
Дякую.
І щодень то більше.
Ти великий листюн.
Листун.
Ти такий розумний, а я... Дубувата.
Тупувата.
Ну і нехай. Зате тупувата в чотирьох мовах.
1-0 на твою користь.
Дай мені, будь ласка, сигарету.
Може, по коктейлю?
Зроби ласку. Хмарне небо.
А що це? Джин з імбирною шипучкою? А знаєш що? Ти подарунок, дівчинко-пташко. А тепер глянь, я не гірше тебе можу літати. Опля!
Клею! Клею, не треба, це небезпечно. Кахтлі надто слизькі.
Ай!
Я ж попереджала, Клею. Клею, Клею, що з тобою, не забився?
Гаразд. Ой, ой, кісточка. Ой.
Що сталося? Ти зламав?
Навряд, але...
Тоді я викличу лікаря.
Спершу попробую встати.
Ну, як?
Так і викрутив ногу. Так, ліва ще так-сяк, але права... Ой,
кістки?
Ой. Кістки ні. М'язи. Зв'язки.
А, м'язи. Треба прикласти льоду. Я миттю. Приклади компрес, Клею. Так буде краще.
А ти не вперше це робиш?
Ну, у цирку такі речі трапляються часто.
При твоєму стилі і техніці навряд.
Ну, не всі ж мають такий талант, як у мене.
Ах, ти шельмо. Ой, чорт.
Ну, не злися. Сиди і милуйся краєвидом. Дай на підмищу подушку під ногу. Її треба тримати високо.
Справді?
А ввечері, якщо не минеться...
А ввечері, якщо не минеться, доглядачка матиме клопіт.
Ввечері, якщо не минеться, твоя проблема буде зловити доглядачку.
Якось примудрюся.
Я не здивуюся.
Ти дівчинка-пташка, велика листюнка.
Я поїхала фіатом до селища за покупками. Селище ліпилося довкола невеликої рибальської гавані. Я купила, що було потрібно, і пішла пройтися понад морем. Дійшовши до ресторану, сіла за один із столиків на брукованому майданчику перед рестораном. Людей у ресторанчику було небагато. Священник, дві жінки, могутньої будови чоловік, який не міг відірвати від мене очей. Принесли каву. Менш як за годину після від'їзду я звернула на коротку і круту під'їзну доріжку до вілли. Я взяла із сидіння кошик і попрямувала до дверей.
Стривай, стій, кажу.
То був здоровило з ресторану. і в ту ж мить я побачила в його руці пістолет. Він навів пістолет на мене.
Відчиняй, швидко. Хто ще тут є?
Нікого.
Служниці нема?
Нема.
Садівника, собаки?
Нема.
Привіт, а я був задрімав. Що за чорт? Це хто? Чому?
Лежи, де лежиш.
Хто ви такий? Що це означає? Тоні, Бога ради.
Він був коло дверей. Чекав на мене.
Іди сядь біля нього. Іди он туди і не озивайся, тільки коли тебе питатимуть. А тепер розказуй. Чого цей плоскостопий забинтований?
Звихнув ногу в кістуці.
Он як. Гарна погода для мого діла.
Слухайте, ви...
Не з того кінця починаєш. Я вже давно виріс із того віку, коли слухають.
Якого біса вам потрібно?
Оце ж до того я й веду. Ми маємо зробити одне одному добру послугу. Ви двоє мені, а я вам.
Не треба нам ніяких послуг.
Нікуди ви не дінетесь. Як я скажу «стрибайте», то й стрибатимете. Коли скажу «ворушіться», вам доведеться ворушитись. От приміром, як тепер. Пора вже показати вашу хату. Так, я хочу оглянути її. І поки ми будемо там, гляди, не втни ніякої дурниці, а то все окошиться на ній, а я цього не хочу. В цім ділі моя роль – не заподіяти вам ніякої кривди. Де тут телефон?
А нащо вам? Незнайомець хутенько оглянув кімнати, в гаражі на хвильку зацікавився підводними костюмами і аквалангами. За кілька хвилин ми повернулися на терасу, і Клей у похмурому безсилі втупив у нас погляд.
От розумний хлопчик. Хвалю.
Тварюка ти.
Незнайомець ніяк не зреагував. Підійшов до своєї сумки, смикнув за блискавку, заліз рукою всередину і витяг портативну рацію із ремінцем, щоб носити через плече.
Що ти про це думаєш?
Я не думаю.
Це спеціально сконструйовано задля тих, котрі геть з очей, але не геть із серця.
Не розумію.
Зараз розумієш. Знаєш, як діють такі штуки? Іди сюди, поясню.
А як я скажу ні?
На вигляд ти не така дурна.
І не така дурна, щоб зробити написи на своїх руках. Тільки люди, що так і не стали дорослими, виписують та вимальовують усілякі витрубеньки на власній шкірі.
Чорт.
Чужинець вилаявся і тицьнув носаком черевика в Клеєву ушкоджену кісточку.
Ай!
Клей зойкнув і відсахнувся з розкритим ротом.
Бачиш, якої прикрості ти можеш наробити. Твій приятель міг би обійтися і без цього. Бери оту другу рацію та слухай, що я скажу.
Я взяла апарат. Незнайомець почав пояснювати, як ним користуватися. Правила були щонайпростіші. Пістолет весь час лишався на видноті, вельми переконливий. Чужий наказав відійти на дальній кінець тераси й установити зв'язок. Після кількох невдалих спроб і гучно вимовлених підказок, наші переговори стали більш-менш успішні.
Я не казав, що ти мусиш ризикувати. Прийом!
Ви наче моторошний сон. Прийом!
Ні, я справжній, із плоті й крові. І ти це знаєш. Кінець передачі.
Бога ради, хто ти в біса такий? Ще півгодини тому...
Півгодини тому ти, плоскостопий, був непродуктивним членом суспільства. Знай, розважався собі з дівчиною. Але життя складається не з самого раювання в забутті. Дуже скоро тобі доведеться стати корисним іншим.
Ви базікало, ото й тільки. Самі балачки, балачки, балачки.
Так тобі здається?
По-моєму, ви тільки великий дурисвіт.
Боже милий.
Не дуже тіштеся думкою про дурисвіта, бо пошкодуєте. Затямте це раз і назавжди. Нас тут тільки троє. І ми наче в замкненому приміщенні.
Незнайомець підійшов до балюстради, що огороджувала басейн, і обвів очима краєвид. Колись давно усе узбіччя гори обвалилося в море. По схилу були зрідка розкидані новісінькі не дуже великі вілли, що тулилися непевно між морем і горою.
Ідіть сюди. І ти, плоскостопий, теж. І сумку принесіть. У сумці знайди бінокля і штатив. Вийми їх. Подивись в нього.
Чужий навів бінокля на віллу, відому під назвою Кастелло ді Роча. То була будівля з усіх поглядів не така, як інші вілли, більша. Інакше розташована. Вона підносилася на вузькому, схожому на палець мисі, що розділяв дві затоки.
Гарно, ге? Встанови на бінокль на штативі. І все воно здасться тобі таким гарним, що годі повірити.
Внизу я побачив човен, яким користувався для катання на водних лижах. Він був причалений у підковоподібній затоці внизу.
Слухайте, чуло котре з вас про діамант Ріверса?
Що?
Ви що, газет, журналів не читаєте? Ні? Ваша освіта не повна. Щоб ви знали, діамант Ріверса – один з найбільших у світі.
Ну і що?
Діамант Ріверса належить жінці на ім'я Барбара Ешлі. І та Барбара Ешлі...
Боже!
...живе в Костелло ді Роча. А Костелло ді Роча, як вам добре відомо, лежить просто перед вами.
А нащо ти кажеш нам про це?
А на те, що діамант Ріверса хочу мати я. А ти маєш добути його для мене.
Я?
А то ж.
Ти з глузду з'їхав. Зроду не чула таких безглуздих балачок.
Добудеш, красонечко. Втім, то й сіль.
А як? Як? Це ж неможливе діло, крім того...
Можливе. Не бійся.
Тільки не для мене.
Для тебе більше, ніж для будь-кого.
Ти, мабуть, справді не сповна розуму. Вона не злодійка.
Ніхто не народився злодієм. Дай їй бінокля, хай побачить, куди має вирушити.
Ти не можеш її примусити.
Ти дуже добре знаєш, що можу, а тому не тявкай. А ти роздивись, як слід, і слухай, що я казатиму. Та гляди, не пропусти й слівця.
Я піднесла бінокля до очей. Чужинець дав мені майже півхвилини, а потім заговорив знову.
Нормальний шлях туди є тільки один. Під'їзною алеєю і крізь браму. Але це навряд чи для тебе. Барбара Ешлі не дуже любить приймати гостей. А якщо перелізеш через мур, то здибуєш у садку повно охоронців. Крім того, ти тоді ще не будеш у самій віллі, отож нічого такого ти не робитимеш.
Як? Ти божевільний? Я не злодійка.
Дивись, дивись аж до краю урвища. Дивись, ліворуч. Далі і далі. Прямо за тією частиною муру, що виходить на край урвища, на третьому поверсі є дві кімнати з балконами. Побачиш їх між казоуринами. Ті вікна – то туалетна кімната і спальня пані Ешлі. Решта хай тебе не цікавить.
Ти, мабуть, жартуєш. Це який жарт?
10 секунд у туалетній кімнаті і все. Більш не треба.
Як же я туди потраплю?
Трошки підсоблю я, трошки пласкостопий, і ти сама себе здивуєш.
Ні за що. Ні за що, ні.
Сьогодні ввечері, десь за Калаганоча, в когось буде бал. І туди запрошено сама знаєш кого. Це незвичайна вечірка, повір мені. З цієї нагоди пані Барбара вже була у броньованій кімнаті в банку. Це означає, що поки не відчиниться брама і білий мерседес не повезе її туди, ці цяцьки, на які я накинув оком, будуть на віллі. Бери, хто хоче.
Сьогодні ввечері?
Так, так, сьогодні ввечері.
А звідки ти все це знаєш? Як у біса?
Я маю друзів.
Не тут.
Тут я маю спільників.
А чому я? Чому ми?
Слухай мене. Коли настане слушна година, ми перепливемо човном під скелею. Ми з тобою вдвох, а то ж. І на скелю видеремося разом, і спустимося разом, і вернемося разом. Без мене ти пройдеш тільки зверху муру до туалетної кімнати і назад. І навіть тоді пласкостопий шепотітиме тобі на вушко.
Не розумію.
Ти направлятимеш її по рації. А що ти їй підказуватимеш? Це залежатиме від того, що ти бачитимеш у цейсі. Мета – Порожня туалетна кімната. Коли там світитиметься, ти крізь свій бінокль бачитимеш усе, ніби матимеш власну шпарину в замку.
А що, як штори будуть затягнені?
Ніколи не бувають. І вікна вона лишає відчинені.
А звідки ти знаєш?
Друзі, друзі. Спостереження. Нащо ми маємо друзів? Барбара Ешлі з туалетної кімнати заходить до ванної, тоді виходить знову до туалетної. Завдяки цій постійній звичці туалетна кімната буває порожня 15-20 хвилин. Оце й нагода для вас обох. Решта – іграшки.
А ті охоронці, що ти казав?
Їх ми вже обдурили.
Між муром і тією частиною будинку сад, як і скрізь там.
Подивися ще раз. Що ти бачиш там іще?
Де?
Від муру до вікна.
Телефонні дроти?
Уперше вигадала. Ніби чекають на тебе, щоб ти дала виставу.
Ти хочеш сказати? Ти серйозно думаєш?
Ну а нащо ж я тут? Як ти гадаєш, красунечко?
Ті дроти ні за що не витримають мене.
Хочеш, поб'ємося об заклад?
Ух ти, тварюка!
Я вибрав вас. І вибрав потрібну годину. І не тішти себе ілюзіями, що я, може, кину все і втечу геть. Вся операція триватиме саме так, як я вам сказав.
Я націлив бінокля на ті двоє вікон, що були важливі для нас. Освітлені й побільшені оптикою. Вони являли дивовижно чіткий образ.
Як я тобі й казав, із тебе вийде добрий підглядач, так що пильнуй. І хай твоя увага не розпорошується. А ти, ягнятко, урви контакт більш як на півхвилини, і плоскостопий гірко пошкодує, що зустрів тебе в житті.
Чужинець ані трохи не нервувався. Зате я мучилась. Курила сигарету за сигаретою, нездатна була всидіти нерухомо. О 8:15 чужий заходився прив'язувати Клея до стільця, поставленого за штативом із біноклем. А о 8:30 рушив услід за мною кам'янистим схилом униз, туди, де був причалений човен. Ми були в гідрокостюмах з гаража.
Ей, прийом, прийом. Гляди, плоскостопий, не замовкай надовго, щоб мені і на думку не спало, ніби ти пробуєш схитрувати.
Незнайомець вивів човна в затоку, скинув газ і впевнено погнав уперед. Тільки-но ми вийшли на широку воду, він заглушив двигун. Приладнав весла і наказав мені гребти.
Спитай плоскостопого, чи він бачить нас.
І так, і ні. Оце тепер придивився і побачив.
А чує він нас?
Ні.
Я розмірено веслувала, обминула короткий тупий мис і повела човен до сусідньої затоки. Скеля, на яку ми мали видертись, уже бовваніла попереду. Вілла на її вершині затуляла найнижчі зірки. Щоб підпливти під саму скелю, вистачило 15 хвилин. І за цей час Клей мусів озиватися разів із 12, доповідаючи, що він бачить.
В обох кімнатах ще нікого.
Чужинець наказав мені підняти весла на човен. Далі він погріб руками. За якихось 20 ярдів ми прослизнули в лунку нішу за навислим виступом скелі. Там він зачалив човен носом і кормою і видерся на скельну приступку, тягнучи мене за собою. Далі ми поповзли рачки вздовж прискалка, аж поки вибралися з-під виступу на саме чоло скелі.
Прямо вгору. Ти попереду. За якого дурня ти мене маєш?
Я почала вибиратися нагору. З полегкістю пересвідчилася, що урвище не таке вже й круте. Висоти я не боялася, ставити ноги було де, триматися руками було за що. Чи не найгірші в тому сходженні були Клеєві повідомлення, що вривалися у вуха у найнедоречнішу мить.
В обох кімнатах ще нікого.
Я втратила відчуття часу. Раз чи двічі щось зірвалося з-під моєї ноги і покотилося униз. Врешті-решт ми видерлися на самісінький верх. Потім я видерлася чужинцеві на плечі і підтяглася на мур. Між мною і будинком лежав неширокий простір, заповнений кущами. Двері на балкони, які я бачила зі своєї вілли в бінокль, тепер були праворуч від мене. Я посунулась муром ближче, видивляючись телефонних дротів. Дуже скоро побачила два натягнені дроти. Вони тяглись від балкона туалетної кімнати до геподібного стовпа і поповзла далі. Та враз якась тінь у кімнаті затулила світло.
Вона увійшла до туалетної кімнати.
Я спостерігав, як Барбара Ешлі увійшла до туалетної кімнати і почала роздягатися. Вона була блондинкою з гарною фігурою, років під 40. Уже встигла поховати 3 чоловіків і розлучитися з 4-м – мільйонером. Двічі вона впурхнула до ванної і випорхнула звідти. А раз напівгола стала перед дзеркалом і приміряла до шиї важкого кулона.
«Ще там».
Я не бачив Тоні відтоді, як вона озвалась до мене з човна, і більш не чув ні слова від неї. Мені вже почало здаватися, ніби я говорю сам із собою.
«Ще там».
Саме в цю хвилину Барбара Ешлі уже рішуче подалася до ванної. Я трохи зачекав, давши їй змогу передумати. Якщо Тоні рушить по дротах невчасно, це може обернутися катастрофою. Я зволікав ще за 2 хвилини, поки наважився.
«Усе гаразд. Можеш іти».
Я припав очима до бінокля. І враз я побачив силует Тоні. Вона зависла у повітрі. По дротах посувалася до вікна. У мене вихопився скрик. Я дивився, ніби загіпнотизований. Ух, аж піт пройняв зі страшного напруження.
Врешті я підійшла до балкона досить близько, щоб опуститися на нього. Тінню майнула на балкон, зупинилась, повагалась. Тоді відчинила вікно. А ще за мить я була вже всередині. Ось він.
Я аж здивувався. Так швидко Тоні з'явилася у вікні. Коштовності, мабуть, лежали на тому ж столі, з якого Барбара Ешлі брала кулон. Тому Тоні й не довелось довго шукати. Вона вийшла, діловито запихаючи щось під гідрокостюм. То все було дитячою забавкою, за винятком дротів. Коли Тоні йшла по дротах назад, мене кинуло в піт. Я затремтів з полегкості, а коли вирішив, що вона вже мала зійти з дротів на мур, почуття полегкості змінилося буйним захватом.
Я чув, як човен тихо хлюпоче в бухтоці під узгір'ям. Коли в далекій Кастелло ді Роча зчинилась пантоміма паніки. Я нетерпляче очікував, коли з'являться на підковоподібному березі Тоні та чужинець. Пригода майже скінчилась, тепер мало знов початись майбутнє. Трохи згодом у темному пасмі я розрізнив на стежці силует Тоні, але тільки її. Тільки Тоні. Вона йшла стежкою сама. А де ж він? Де він?
Він не прийде.
Не прийде? Це б то як?
Бо я покинула його там.
Тобто, як покинула?
Він унизу, під скелею.
Живий?
Звичайно, живий.
Боже. В Кастелло ді Роча хтось увімкнув аварійне освітлення.
Він має те, що заробив. Налий мені, будь ласка, трохи коньяку.
Я ж не можу. Тоні, що сталося? Ради Господа, що сталося?
Я накрала чимало різних речей. От що сталося.
З ним що сталося?
Я штовхнула його. На самому фініші. Коли ми обоє були в човні, а човен ще не прив'язаний, я штовхнула його і попливла сама.
О, Господи.
Лаявся так жахливо.
Визволь мене від цього стільця. А де те, що ти взяла?
У нього.
Але ж той чоловік.
Вибач. Але я дерлася на скелю, ходила по паскудних дротах в кімнату іншої людини і знову униз зі скелі.
І заробила звинувачення. Та й мені теж. Стільки всяких дурниць наробила, невже не розумієш? Якщо він не зможе втекти, ми вклипаємося в халепу. І ти, і я.
Мене примусили вкрасти. Він силував мене, а ти був прив'язаний.
Спробуй пояснити це поліції.
Це правда?
Правда та не така, щоб вони повірили. Я піду розшукаю його.
А куди ти підеш?
Ми влипли, якщо його знайдуть.
Влипли? А що таке влипли?
До бісу. Не допитуйся, я іду. А ти пильнуй.
Ти з глузду з'їхав. Він так поводився з нами обома.
Не в цьому річ.
Це ж не смішно, щоб усе те та й знов.
Він сюди не повернеться.
Якщо в нього й досі пістолет, ти приведеш його, куди він захоче.
Він хоче тільки вшитися звідси. Більше нічого. Я його висаджу десь на березі.
Та нехай сам пливе. Клей уже не слухав мене. Я підійшла до балюстради і стала дивитися, стежачи, як він квапиться вниз, і ніч поглинає його. А що ж із твоєю ногою? Отак раптом і кульгати перестав. Я увійшла до будинку, налила собі коньяку і стягла гідрокостюм. Щодо того, що мені робити далі, я не мала й найменшого сумніву. Менш ніж за 5 хвилин була на порозі. Далі у фіаті. На півдорозі зустріла кілька машин, що мчали протилежний бік, напхані поліцією. За наступним поворотом з'їхала на узбіччя і заглушила двигун. Клею? Клею? Прийом!
Я.
Поліція вже їде туди. Прийом.
Гаразд.
Ну, розшукав свого приятеля?
Приятеля?
Ну, партнера.
До чого це ти гнеш?
Сам знаєш.
Мені здається, у тебе з головою щось не гаразд.
Уже ні, пласкостопий. Ти ще слухаєш? Скажи своєму приятелю, що він зробив одну велику помилку. Оті написи на його шкірі «Завтра» і «Вчора». Я вже бачила їх. Обличчя я забула. Запам'ятала самі написи. І де бачила їх? Це було в Мадриді. Він читав афішу нашого цирку, і того самого дня пізніше ти підійшов і погукав мене. «Привіт!» Я спочатку не думала, що це можливо. Я казала собі, що це я роблю помилку. Але як ми вже спускалися кручею, він на мить забув свою гру і назвав тебе Клеєм. А він же не міг знати твоє ім'я. І ось усі мої запитання знаходять тільки одну відповідь. «Ти мене використав, пласкостопий!» Ви вдвох розіграли дуже велику дуросвітську виставу.
Тоні, Тоні, що це на тебе накотило?
Бувай здоровий. Хай там що, але я сподіваюся, що поліція тебе не схопить. А знаєш чому? Ти, може, і не мав такого наміру. Але ти був дуже ласкавий зі мною. Не серця на свого недотепного приятеля. Кінець зв'язку. Коли настав ранок, я була вже далеко, в іншій країні. Уперше, розплющивши очі в готельній спальні, довгеньку хвилю не могла пригадати, де це я. Але скоро все стало на свої місця. Залізла рукою під подушку, витягла те, що там було, і з дитинним подивом утупила очі в іскристий блиск ріверса та інших коштовностей, що їх запхала під гідрокостюм так неймовірно давно. Снідати спустилася пізно. Дорогою купила на розкладці газету. На першій сторінці, на другій шпальті, в очі упав заголовок з позначкою «Сардинія». Пограбовано віллу. Учора увечері до Кастелло ді Роча, сардинської резиденції місіс Барбари Ешлі, залізли злодії і викрили з її спальні деякі коштовності саме в той час, коли місіс Ешлі була у ванні.
Кави?
Як злодії пробралися у дім, залишається загадкою. Бо околиці вілли пильно охороняються. Проте, незважаючи на зухвалий грабунок, місіс Ешлі не дуже засмучена.
Пані, кави?
То все імітація, сказала вона. Жодна нормальна людина не залишила б діаманти Ріверса отак просто на столі, та й будь-чого цінного. Я уклала окрему угоду з місцевим банком, за якою завжди у будь-яку годину дня і ночі можу з'явитися до банку і увійти до броньованої кімнати.
Пані, може кави? Вибачте, чим я можу вам допомогти?
Я хитаю головою, офіціант здивовано помічає, що я аж заходжуся від сміху. Він ще зроду не бачив такого сміху. Спантеличено дивиться на газету.
Що там такого смішного?
Життя!
Прозвучала радіопостановка за мотивами твору Френсіса Кліфорда «Діамант Ріверса». Український переклад Юрія Лісняка. Ролі виконували Тоні – циркова акробатка, заслужена артистка України Ірина Мельник. Клей – коханий хлопець Тоні, актор Олег Коркушко. Чужинець – злодій, народний артист України Олег Стальчук. Авторка сценарію та режисерка-постановниця Світлана Свиридко. Режисерка Марина Гольцева.